Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan koronavirus çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmegi dowam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň COVID-19 aladalary sebäpli halkara uçuş gatnaşyklaryny wagtlyň togtatmagy bilen ýüzlerçe raýat watanyna dolanyp bilmeýän ýurdun daşynda köhünçlik çekýär. Azatlyk radiosynyň gowşan soňky maglumatlara görä 20 aprelde ýürüýte uçur bilen Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alan 50 töwerek student türkmen awady eterilip, soňy bilen de şäheriň ýokunç keseller hastahanasynyň çägindi taýtlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirilipdir. Mundan başga da Lewawyň çägindäki Farab gümrük nokudunda taýtlandyrylan beýleki karantin sebitine Özbekistanda geçirilen agyr atletika boýunça çempionatdan gelen 23 türgön ýerleşdirilipdir. Maglumat üçin aýtsak, 18-25 aprel aralygynda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde geçirilen agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionatynda türkmen türgönleri 2 kümüş we 2 bronza medaly almagy başarypdylar. 26 aprelde Türkmen Hava Yolları Kulluğu Rusya'nın Tataristan Respublikasının payitahtı kazandın hem yürütü uçuşu amala asırdı. Emma ozaldaşar yurtlardan gelen uçurların ählisi Türkmen Avadın aeroportunda gondurulan olsa Rusya'dan gelen Hava Gemisi Balkanın Türkmen Vası şehrinde gondi. Azatlyň habarçylary bu çurda gelen raýatlaryň Russiýada koronavirus garşy wagtyny tanjymyny etdirendiklerini, sol sebäpli de beýleklerden tapawutlylykda karantinde has az möhlet saklanjakdyklaryny anyklamagy başardylar. Daşary ýurtlardan getirilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanmaly. Egerde olar COVID-19-a garşy tanjym etdirip, degişli sertifikat hem alan bolsalar, olar karantinde diňe 7 gün geçirmeli diýip Türkmen başly taýlyk işgäri adatlygyň habarçysyna 3-nji maýda gurrun berdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran Lukman 6-njy aprelde hem Kazanyndan Türkmen wasa ýürüti uçurun gelendigini, ol bilen gelen raýatlaryň hem ozordan wagtyny tanjymyny etdirendiklerini we karantinde bir hepde saklanyp goýberlendiklerini sözüne ýetirdi. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýada daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Umumyň bu meseleni düýbünden agzamaýarlar. Sol bir wagtda serhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtlardan wagtynda dolanyp bilmedik türkmenistanlylar pulsuzlukdan köçünýändiklerini, türkmen wekilhanalarynyň hem himayet bermeýändiklerini aýdýarlar. Gaýly berse-de gurnulan ýürüti uçur gatnaşyklary bilen Türkmenistana getirilenleriň sanyny düşmek üçin para töwrelýändigi hem bellenilýär. Mundan 2 hepde ozal pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek meselesine GDA-nyň Mejlisi Assambleýasynyň maslahatynyň dowamında Russiýanyň içeri işler ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýürüti tutuhanalardan öz raýatlaryny akitmek üçin ädim ätmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýy gynanç bilenlik tapdy. Bu aralykda azatlygyň habarçylary Lewapda koronavirusa garşy edilen wagtyny tanjymlarynyň depkeniniň haýyrlandygyny aýdýarlar. Martda vilayet boyunca 1-nji töwekkülçilik toporuna giren sağlık işgärlerinin dini 3%-ına 2 tapkara vaksina tanjym edildi. Sondan veri medicini işgärlerine tanjym edilmedi dip, Türkmen avatlı Lukman 3-nji mayda yerli habarçılarımızın birine gurrun verdi. Mundan başka da hazır harbi kulluğu çağırış mühtümünün çağında yaş çıgıtlar ilki harbi komisarlığı çağırılıp, koronavirus testi geçirilip dini oňsuz netice bolsa, Nowotdaky gündegişli harbi berkitmelerine yollanýar. Türkmen häkimetleri koronavirusy dünýä boýunça 150 milliondan hem aşy adamyň ýolugandygyna, ol sebäpli 3 milyon 200 000 töwereği adamyň hem ölendigine garamazdan ýurtda koronavirusyň ýeke ýagdaýyny da resmi taýdan hatawa almadylar.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmen hökümeti yurtta dogam edýän ýiti aýlyk gyçylygynyň fonunda düýe boyun suhowdanynyň Sultan Sanjar wendini berkitmek kararyna geldi. Bu habar adatlygyň ýurdun ekrançylyk meýdanlaryna ýuwuş suwlaryny tutmagyň hem barha kynlaşýanlygy. Düdügli işlemeýän suw nasoslarynyň bolsa käreneçilerden bekanun pul almagyň gurarlyna öwürlenýän barada çap eden maglumatlarynyň ýygyanyny gabat geldi. Yerli fiyinçiler ve su uğurluşu Kuney Ermenileri Türkmenistan'a su defkalarına onlar çayılap idek edilmezliğinin umum oğuzalık siyaseti ve korrupsiya ile bağırlıkta ova adamlarının köpçülüklüğün garip düşmeğini, yurtta yiti adık yetmesiliğinin doğamlı ve ağız hakikati öğrülmeğini alıp gelenliğine ediyarlar. Vicepremier Esen Murat Oralgelliyev 30. aprelde getirilen hükümet meclisinde yurtta adık üçüncülüğünü putolandırmak koyunca alınıp barlayan işler var da hasavat verdi. Emma xabarda şu ýyl öndürilmekçi bolunýan gant suwunurlarynyň möçberinden başga detal açylmaýar. Ýurt içinden gelýän xabarlardan çen tutulsa, paxtadan soň Türkmenistanyň gant suwunurlaryny öndürmek hem mejbur rahmet öwürlýär we şeker ýetmezçiligi saklanyp galýar. Döwlet eýçiliginde xabar gurulugy wicepremierin aýdyk üçünçülük bilen birlikde ýurtdaky suw üçünçülügi hakynda hem hasabat berenligini aýdýar. Düýe goýun suhowdanynyň Sultan Sanjar wendini berkitme uruna kaladalar hem sol işlere girýär. Emma mejlisde suwdan rezel peýdalanmak, o huzuruny döwrewap suw tygşytlaýjy tehnologiýalar ornaşdyrmak baradaky umumy sözler. Aýdyk bolsun döretmeň suw bilen baglanşygy barada hakykat tekrarlansa da bu işler üçin goýberiljek teristeler anyklaşdyrylmady. Şol wagtda prezidentin ýene bir gezek içerki wadarlary ýurtda öndürilýän ilkinji nowatda zerur bolan haritlar bilen üpjün etmek tapşyrygyny berenini gaýdylýar. Ýöne habarda adatça bolşýaly bu tapşyrygyň odal berilen we şu wagtda çenli ýerine ýetirilmedik tapşyryklardan näki ýyl tapawudynyň bardygy anyklaşdyrylmady. Gurok klimatli yurt bolan Türkmenistanyň su hemişe uly mesele bolýar. Bu meseleni çözmek üçin kabul edilen kararlar köplenç kagaz ýüzünde galýar. Şol wagtda ýerin döwlet eýçiliginde galmagy bilen su hem döwlet eýçiliginde galýar we bu ýagda ýerleriň onlar çyllap sorladylmagyna sebäp bolan ýykynçylykly praktikanyň saklanyp galmagyna alyp gelýär diýip adatlyk bilen dürülle urlarda söhbetdeş bolan hünermenler aýtdy. Türkmenistanyň Oguzalyk ministriniň Odolkor Nasary Sapar Murat Aklymowyň hasaplamalaryna görä, Türkmenistanyň 22 milliard kub metr çemesi suw serişdesi bolup, bu suwun 85%-i goňşy ýurtlardan gelýär. 90%-den gowragy bolsa Oguzalygyna jenayetçilikli ýagdaýlarda zaýçylyk bilen ulanýar. Anonimlik şertinde gurulaşan Marlı Hünermen'in son tanını odalkı su uğurluşukçusu Nur Muhammed Kanan'ın adatlık gülen sökötdöşlükte aitmaklarına göre son 30 yıllı dasarı yurtlardan satın alınan mermer dağışlarına ve beylaki manısız taslamaları karışlanan terişteler su defkalarını, devrevap ekrançılık yaplarının çekilmeğine ve suğun tığşitlanmağına, önümü önürecek adamları gönüktürülen olsa, Türkmenistan bir eyyem o huzurluk önümlerinden altın pul kazanayan baydayhanlı yurtların birine uğurlardı. Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan import ediyen adı önümleri vardı çıkan metduat kavarları, hükümet başlığının dasarıdan getirilen önümleri azaltmak ve eksport arttırmak varada veren berk tavsırıklarının metduat sahipalarına galiyanlığını, yurttaki su ve adı krizisinin devam ediyenliğini tasdikleyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиоте, хаварлар гүннелі программамады дуам еттіріярыз. Микрофонумны артык шаныпет. 2020 ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň günnä gorna güýçli harasatda Levap marsewitlerine adam ýetgileriniň bolanlygy we agyr maddi ziýan çekilenligi barada mundan öň Azatlyk radiosy maglumatlar beripdi. Bu TV betbasçylygy Türkiýedäki we demokratik Kiprdäki rahmet migrantlar hem gynan çilen ýatdy ýanyklaryny Azatlyk radiosyna aýtdylar. Olorun käwiri harata turan tewitlerdäki adam pidalaryny we maddi ziyany gynanjyny bilerse, beylekler yerli häkimetleriň tewigi betbasçylygy biperwaylygyna näýileligini beýan etdiler. Türkiýede ýaşaýan Ähmet migranty aýna geçenin 27 aprelini öýüne oturmagy ýer tapmandygyny Azatlyk radiosuna aýtdy.
Gaty bir ilginç täsir galdyrdy mende. Sebäbi şol gün gaty gorktum men. Dogonlarımdan, garındaşlarımdan näme boldy, şeýle bir gaty gynandyk da, habar alynam, näçe gün habar alyp bilmedik öz dogon garındaşlarımdan. Sebäbi bütün elektrikler kesildi, telefonlar kesildi. Hiç bir 3 gün näp, 4 gün näp hiç bir şekilde habar alyp bilmedik. Konsulstwalara jaň etdik, habar barmy dip aňa ýöne aňyrdy, hiç bir bize cevap bile verilmedi. Telefonlara bile çıkmadılar.
Aynı tüyünün devamını öz komşularının ve ovadaşlarının maddi ziyan çekenliğini görürüm verdi.
Bizim ovadaşlarımızdan son 7 gün sonra son haber aldık biz. Şu adamların bizim öz komşumuzun şifre uçup gidip öyü polnosti öyünün üstü açıktı adam. Millekteki bütün eken zatları hem zatı kopar gidiptir de şu apı tupan. Öyünün şifrını zatlarını şeyle öyü şifırsız da adam. Öyünün üstü açıkmış. Şeyle yağdaya kaldı adamlar. Şu koyunları bolan, geçileri bolan adamların yok oldu. O nemedeki geçiler dışarıda duran koyunları alıp gidiptir apı tupan. Ау тоуклары, ау эммес жунялы, сыйрып, сыпырып кыдыптыр, нәмі бауысы.
Демрадык Кипрда яшаган Ахмет мигрант Мурат кечен ел Левапта болгон аптупаны атлап, Азатлык радиосуна шейле дейди.
27 апрелде şu хабары эшиден вактымда катты кыйнандым. Хеммемиз кыйнанышыбыз ялы ве илки бада эден ишим өйө жаңатмам болду. Öyde havar almam oldu. Öyle öyecan ettim şu vaxtlar elektrikler kesildi. Üçün cana kakan bilen gürleşip bilmedik. Şu gün edil şu tragedi bulan günü. Yani video rolükleri görüp özümüzü Facebook'tan zaten paylaştık. Katı inandım deyip bilirin. Ve şundan sonra benim şu hükümete karşı katı nenim istim son ulu oldu da. Yani kakarım gelip ondan sonra hareketimi güçlendirip başladım diysem böyle.
Ol tiriği bettasılık vaatında Türkmenistan'ın dasar yurtlardaki ilçi hanatına ya da konsul hanatına can edip bağlumat almak isteyen rayatlara hatta kıynaçken bildirilmeyenini belirler ilata maddi ziyan yetenliği bari da özüne mağlumatları koğuşanlığını hem haber verdi.
Yani bizim aktivistlerimizin arasında edenler buldu, olur mu aydıp verdi. Yine de şu özlerinin stilindeki alı gruba atvet verip türler. Bizim sizin bilişinizi alıyor, biliyoruz. Hatta kıyınanışlık bile bildirmemişler bizim vatandaşlar can edenlere. Şikayet bilen can edenlere. Telefonlarını yüzüne kapatanları buldur, turkanı koyanları buldur. Özce kıyınlarıma canlaştığımda insan pidası bulmadı özümüzün, karındaşlarımızın arasında. Yönü ziyanlar oldu. Kırşalar uçtu, maşinin üstüne kırşalar düşüp maşini ziyan gördü. Öyünün malı olsun, öyünün kırşası olsun, maşini olsun hem mezadı şu gün zarar gördüdür.
Adatlık Radyosu geçenin 27. aprelinde Karasad'ın İdiyani adından 35 ölüm vakası var da haber verdi. Türkmen hakimiyetleri adam yetkileri ve Karasad'ın yetiren ziyanları var da hiç yıl hasavat çap etmedi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzden leyersiniz. Farabbulların orada aynaki pitire ve maliyem lak zekatlarının Kurbanuli Berdimuhammedov adındaki hayır sahavat kazınasına geçirilmeyi talep ediliyor ve rayetlere aydınlığına göre zekat ve pitire sadakaları doğruların Karabağlar kursunda keskitlenipdir. Bu haber Türkmenistan'ın Berdimuhammedovların yaz sadakalar için bütçe dişkarlarından pul yığınılmağının iyi yanına kavat geldi. Farabdor Metcid imamının ağdaçar sadakalarını düşündürmeğine göre rayetlerin pitire zekat vermeyi. Hayır sahavat işleri bilen meşgullanmagy İslam dininin gowy amarlary bolup durýar.
Onun sözlerine göre orada ayının adam başına 2 kilogram buğday meçhörününe fitre verilmeli olsa, buğdayın kilogramının devlet vahası 1 manatta olup, bahadardaki vahası 10 manatta olsa, her bir adam 20 manat meçhörününe fitre vermeli oluyor. Şeyle de yerli mamın sözlerine göre rayetlerin mal mülkünden vermeli zekatları hem bir Amerikan norları 40 manat bakasından hasaplanmalı ve adamlar sol hasaptan zekat vermeli ediliptir. Eğer de beylik etraflarda hem şeyle hasap çıkarlayan olsa bu Türkmenistan'ı rayetlerin fitri zekat tülüklerinin hem en çemesi yukarlanırlarına anlayacak. Yönü adatlık kadar bunun yerli mamın insati bastığını ya da yukarıdan verilen görkümü de onu anıklayıp bilmedi. Malumat için ayrılsa önkü yıllarda adatlık yerli mamların kevyerinin öz insativaları esasında suratlı madar dağışlarını yıkmak talabını edenliğini haber veripti. Eğer bir yıl iyiye çekilse Türkmenistan'ın müftüsü 2018 yılı adamların vermeli orada fitrelerinin meçhörünü 2017 yılı kararına 2 hisse köpüldüp 5 manada kalırdı ve bu odal 2 manat tölen adamlarda bir topar neyilelik döretti. Maskeleple mekbal hakinlaşıyor. Durmuş ağır. İktisadi kıyınçılıklar ilatı alcıra diyar. Müftü olsa fitrenin meçhörünü arttırıyor deyip sonra yerli çeşme adamların neyilelikini adatlığa getirdi. Sonun bir yıl sonra devlet müftüsünün adatlığı kuşan fetvasını zekat sadakasının meçhörü hem keskitlenip Türkmenistan'ı 2019 yıl için nisap miktarı milli manatta 34 bin manat meçhörüne keskitlendi. Bir sorva Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın keskitlen resmi valyuta nırkını 10 bin dolar tövbe oluyordu. Eğer de yurtta anık meçhörde çap edilmeyen iyisizliği, yılla 10 götürüm köpüldüleyen ayrıkların karşısında naki kari durmuş kımmatlamaları ya da doların hedirki kara bağdarınır ki nazararınsa fitre zekat sadakalarının doların kara bağdarınır kından hataplanmağı odalım kıyın şartlarda yaşayan ilata koşması yük oluyor deyip yerli fiyinçalar aydıya. Büyük tədilik, yani fitre zekat sadakalarının kurvanul berdin komedi fadınnaki kazna geçirilme varadaki talep olsa adımları hasta gen ağırlar deyip havarça etti. Onun sözlerine göre mal emlakı, artıkmaz pulu, altın kümüş şay tepleri olan adamlar her Amerikan doları meçhörünün bağlı için 40 manattan pul cemleyip prezidentin kolayda öz adına döreden hayır sahavat kazanatına geçirmeliyle gözlerini tegeleyip öz kuluklarını ınanıp bilmediği adam kenvalli. Telekeçiler, gruplu adamlar öz yakınlarının arasında komşu olumlarına garip ya metez adamların, yetim çağların, hostarsız nasarların köptüğünü ediyorlar. Onlar öz fitre pullarını, dekatlarını hem öz bilyen, görüp yörün adamlarını verecektiklerini, prezidentin adının hakkına verecek değerliklerini aittiler deyip kavarça etti. Onun sözlerine göre köp adam hayır sahavat kazanaları dileyenlere ananmıyor. Kevir olsa, eğer de doğru dürüst dolanırsa olsa, iktisadi meseleler doğru sözülse Türkmenistan'ın ayrılığı dine yurttaki değil, başka yurtlardaki yetimler hem eklemeye yeterdi diye. Mağlumat için ayrılsa Kurbanul Berdimuhammed Fadınnaki hayır sahavat kazanası Mart ayına dörüdürlü ve sonra prezidentin bir aylığının yarısını hovunlarlığı metes sağlara himayet durmak için öz gözükçülüğüne kasağı geçirenliği haber verildi.
Gepliyer Adatlık Radyosu Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Kyrgyzstan we Täjikistan geçen hepde bolup geçen gaýny çakynçyklardan soň harby bölümlerini serhetden çykarmagyny tamamladylar. Bu arada Kyrgyzstanyň serhet gollugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk başdatanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duruşygynda goşunlary ýyzy çekmek barada aralaşypdy. Kırgız serhet kulluğu harbi bölümlerin iyide çekilmeğinden son sevittaki yağdayın asuda ve durnukluduğuna etti. Taraplar koşmaça harbi bölümlerin ve encamların serhetten çıkarılmağını tamamladılar. Kırgızistan'ın ve Täjikistan'ın korunuş yetkalarının ofiserlerinden ibaret bilelikteki harbi komisiya koşmaça harbi güçlerin hem encamların kaldırılan yerlerini bağırlamağı devam ettiriyar deyip serhet kulluğunun biyanatında ediliyar. 2-nji maýda Täjikistan'ın Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Saýmumin Yatimow Kırgızistan'ın içinde Ирандагы Воруха анклавына барып көрөндө Тажикстандын харбий күчлөрүнүн серхеттен чыгарылганын айтты. Кыргызстан 28-29 апрелде болгон чакнышыктарда 34 кыргыз раятынын вепат болгондугун, 178 адамдын яраланганын жана 50 миң чемет адамдын себептен качкандыгын кабар берди. Бишкектин маалыматына көрө, Кыргызстандын күн орто күн батар Баткен себетинде 78 хусусу үй, 2 мектеп, 1 лукманчылык нокоду, 2 серхет көзөкчүлүк нокоду, чагылар багы, 10 бензин бекеди, полиция бинасы ва 8 дүкан доолу вейран болуптур. Тажикстандын хакимиятлери өлөндөрүн саны барада энтек маалымат бермеди. Азаттык радиосунун тажик кулдугунун кабарчылары адынан 16 тажик раятынын өлтүрүлгөндүгүн ва адынан 90 адамдын яраландыгын кабар бердилер. Зорлук Воруха анклавынын колундагы суу пайлаш нокодунда көзөкчүлүк камераларын отуртмак барадагы жедерден соң үйдө чыкты. Оңой 2 юрттун коопсуздук күчлөрү чекилди. Кыргызстандын коопсуздук өкүлдөрү Тажикстандын күчлөрүнө Кыргызстандын ооларына ок атмак үчүн Ми-24 харвий кучарыны уланмакта айыптады. Тажикстандын ва Кыргызстандын делегацияларынын дуушчугу эки юрдун президенттери Садыр Жапаровун ва Имамали Рахмонун арасында кечирилген телефон сөхбөттөшүүнөн соң болду. Европа Бирлешиги, Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасы һәм ОРТЕТ эки тарапы улаалашык шертнамасына хурмат коймага чакырды. Кыргызстанда ва Тажикстанда ОРТЕТтин харбий базалары жерлешер. Инсан укуктарын коруучу курама Human Rights Watch эки тараптын һәм парага дилата каршы уруш канунларынын бодулма үчүн жоопкерчилик чекмелдигин өңөтүрдү. Меркези Азиянын бийлиги серхет яка регионлору алы узунлугу 970 километрлик кыргыз тажик серхетинин ярсы чемеси бөлүнмөн калыяр ва соңку 30 жылда дарткынлыгы себеп болуяр.
Кеплер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күндөрү менен мен Шаймардан Улумурады. Демиргазы Кунбатор Афганстандын Бадыгыс вилаятынын пайтагы Калайнау шаарынын жашайчылары Түркмөнстандан иберилген электрик токтон пайдаланыярлар. Жана электрик кечиргичтерине жеңчилер изгидерли зыян келтирер. Түркмөнстандан келген электрик кечиргичтеринин линияларын жеңчилер жана үздү. Калайнау шаарынын илати 3 күн бери электрик токсуз калды. Бадыгыс вилаятынын электрик энергия идарасынын башлыгы Улам Расул Абзалинин айтмагына көрө, жеңчилер электрик кечиргичтеринин линияларын бири-бирине чарпыштырып үздү. Линияларын үзгөн жери өкмөт каршыдашларынын ийечилигиндедир. Şonun üçin elektrik geçirciğinin üzülen simlerini kaytadan takmak henüz başartmadı deyip Abdali belledi.
Az tarafın muhalefini devlet artkadan milgerdor bahan şartkan barqadır.
Kış günlerinde de bir yarım ay tuvarıgı Kalaynav şehrine iverleyen elektrik tok keskiliğinde kaldı. İl yaşlılarının araçlık etmeğinde uyaran bulan elektrik tezgahlarının düzeltilmeğine hükümet karşıdaşları ruhsat verdi. Cengçilerin gözükçülüğündeki 21 obanın yaşayıcılarının elektrik tok bulan üpçün edilendiğini Bağdıgıs vilayetinin hakimi Husamettin Şems Azatlık Radyosu'na aitti. Şonu karamazdan cengçiler elektrik geçirisine yine ziyan yetirdi. Türkmenistan'ın iverleyen elektrik tuğuktan halk faydalanıyor. Kalaynav şehrinin yaşayıcılarına kısış görmek için cengçiler elektrik tuğuyu uçurdu deyip Husamettin Şems bildirdi.
Tahtı fışvar karardadan şehriyonu şehri kırını barga barfa katkadan müstiyah kereyi zir.
Bağdıgıs vilayetinin uç etrafı Türkmenistan ile çekleşiyor. Balamurgap, Mukur ve Abı Kemeri adlı etraflarında cengçiler hareket ediyor. Rayat ehmetli desgarları cengçilerin öz görevinde saklamak isteyenliğini yerli genişin ağzası deputat Muhammed Nasır Nazari aydiyar. Şeydibem cengçilerin hükümeti öz gücünü görkezyanlığını deputat Nazari malum ediyar.
Girevgangiriye amakini amma barq sarak monandi şabakoy muhabirati.
Elektrik geçircisine Bağdıgıs'ta talibanların ziyan yetirendiğini Afganistan'ın hükümet resmileri aydiyar. Elektrik tuğunun tölüğünün özlerine verilmeğini sorap talibanların halka kısış görke ziyanlığını resmiler haber veriyar. Yönü talibanlar bu ayıplamaları reddetti. Kalaynav şehrine iverleyen elektrik akımına özlerinin ziyan yetirendiği baradaki haberi talibanlar yalanladı. Bağdıgıs vilayetinin teritoriyasının 70 götürümünden kurrağına emma talibanların iyiçilge diyanlığı geçirilen derin evlerde malum ediliyor. Elektrik geçirisinin uğrunda da taliban söveşiciler var. Talibanların bilgisi olmazdan vilayette hiçbir yaralı topların hareket edip bilmeyecektiğini bildirmeliler beyan ediyor. Şeyle şartlarda elektrik geçiricisine acaba kaysi topar ziyan yetiriyar diyen sonra yüze çıkıyar deyip yerli ilat aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.